Әр азатлық радиосы. Эфирде хабарлар күнделігі программамыз оның дауамында. Дүйін президент Берді Мухаммедов Ашхабадты Түркменстанның сенағатшылар ой телекетшілер бірлесіметінің Ишуыр топлымының ой халпбанқының тәзі беналарының ачылыш даваратына қатынашып, мұны юртты құсуыты телекетшілігі өстірмек оғырынды әділен аладаларын бейірі хөкмінді хәт етлендірді.
Юртты қарашты суд болмаса, қытайды сен телекетшілік мәхелекі телекетшілердіңді де сен өзің ола білмейін.
Бұл арада мағлұматлары программамыздың басында дыңлап білерсіңіз. Халқары жемгетшілігі Түркменстанда ачық жемгеті ілерлетмегін аладасын етер. Бұл арада дүйін Лондонда Халқары қатнашықлар институтында кетшірілен тегелік стол дискуссиясында қозғалған мәселелер барады интервьюны хем. Диққатыңызға көтерілерсіз.
Так что это все зависит от воли народа Туркменистана.
Британияның Гафни Клайн энд Ассошиэйтес халқары компаниясы Туркменистанның газ запасларының мөлшері бойынша дүниеде ikinci орында тұрған дәулеттігін ғылан етті. Шуы бейлік мағлұматлары программамыздың дауамынды діңләп білерсіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан Майсалп Бария азатлығын толқыларындыға. Дүйін Ашхабадта президент Берді Мухаммедовың қатнашмағында тәді десқаларын Түркменстанның сенағатшылар ой телекетшілер бірлесіметінің хемді Халқбанк дәулет тәжірлік банкының тәді биналарының ачылыш даваралары болды. Юрдың қарастырлығының 20 йыллығына қабатланып ачылын тәді биналар Түркменстанның ықтысады өсішінің, Түркмен халқының дұрмыш дәрежесінің юқорланмағының субытнамасыдығыны, юрттық суыс телекетшілігі қолдымақ, банк ішіні өстірмек, дәулеттің ықтысады өсішінің мүхім оғырлары дығыны ерлі медия бейан етті. Есем Түркменстанда құсусы телекетшілігін өтмегі үшін нәхилі шертілер бар. Келің бұл арады кәрдесім Йошан Анны Құрбаның берзек мағлұматларын діңләлін.
Түркмен нәулет қаварларының язмағына өрі Түркменстанның сенағатшылар ө телекетшілер өрләшмесінің Ишуыр топлымының ачылмағы тарихи вақадыр. Президент Құрбанұлы Берді Мұхаммедов бұл топлымың ачылыш даварасында сөзілген сөзіне Түркменстанның иқтисадиятының базар қатынашықлары жөрелгелеріне эсаслананығын өйлеп, дәулеттің телекетшілігі көгөтлендіргендігін ве қоллайандығын нытады. Президент өз сөзлерін санлар билен делиллендіріп шейле дейді.
Нәдір юрдымызда ишлеген иратына 75 бөтірмей, иқтисадиятын дәулеті дақылсыз будуына зәхмет чекерлер. 2010 жылда Құтуды пудықты, 7600-ден оғырақ, кіші қағарады орысына 32500-ден оғырақ адам ішіледі.
Ерлі сиынчылар бұ кетірілген санларын Түркмен мәтті отының ұлы өсіш барады язмау дауам еттірмегіне қарамаздан ұлы бір өсіші тасдиқлы мәнің айдиярлар. Қазір Европа юртларының бейіріне өлен өз азатлық радиясында адының айдылмазлығын соран 50 яшлы түркмен бизнесменнің пікіріне өре Түркменстанны базар ықтисадиятының долу үйінде ішлеп білмезлігінің есасы себебі ықтисади пікір қарайыш білен бағлы. Ол невіт қазлы юртларда невіт қаз сеудасынан келген пұлы жөні келіп тұран гирдеш хүкмінні қаралияныңы, әмі ол серіште майы хүкмінні қарамарлығын айдияр. Түркмен бизнесменнің ене бір пікіріне өре болса, юртты әйесілік құқығы доғыр ядылмалы. Ол бұл меселеде бар олан қанунларын кем ішлемеянның, нетизеді байлығын дүрлі бақаналары білен арынып басқа адама кетірілмесінің өрен аңсаттығын айдияр. Орсетті яшыян түркмен сиынс сердар бұл пікірі білен аралашыяр.
Мысал үшін айдық көрілі жен телекөшілге деп бөзің қадан жеттің үйіңі мысал үшін еліп бұрат оқырдыл орды, кембе емлен еліңден алияғады.
Сейлі дол орсеттәкі, Украинадағы өе Белрусағы телекөшілерің яғдайының кем түркмен телекөшілерінің көбілен ұман денгетерлектігін айдияр. Сердар бұйыртларың әхлесінің қанунларың телекетшілік күлен мешғұрланмағы рұқсат бергендігін белдеп, бұл жерде жазылмадық қанунларың жазылған қанунлардан хас қоғы ішлегендігін өңе сүрер.
Телекетшілік ашасан етме үшін сен хүкмәні туыратты, таныс білісің болмалы, жоғарыда ішлегендер бар, бағланшылар, солар білен арақатнасың болмалы, сен соларсыз едіп, пистат едіп білен жоқ.
Мен Түркменстаннан келген телекетшілер білен дуысып жағдайларын сұрағанда олар біз сиясатқа қосылуымыз жоқ дейерлер. Aydısları yali oların siyasete koşulmak pikir kem yok deyip Serdar Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Emma yurttaki siyaset telekatinin ıkvarını gönlünün tefir ediyer deyip Serdar siyaset azatlığın metod azatlığının bulmadık yerine telekatinin öz vali ulen koruksu galiyanlığını yatla diyer.
Bağda iktisadi dilinde Bıtay'da demokratik yurt bölümünü geliyordu. Yurtta garasta sud bulmasa Bıtay'da sen telekatçılık ne ahilek telekatçılık edende de sen üyedin ola bilmeyen.
Adına itmalı soran Türkmen biznesmeni Türkmenistan'ı telekatçılık meselesinde hakimiyet çalışandan son kiçirak bir ütkoşmanın gözüyleyenliğini yani Türkmen kuruluşçularına iş verilmeğinin bir neme kovulunyanlığını verledi. Büyük doşukluğu Prezident Berdimuhamedov İşe Uğurluk Toplumunun yerli hünermenlerin taslaması oyuncu Altın Nesil Kocalık Kurulaşı tarafından kurulunluğunu aittı deyip Türkmen Metduvatı hem belli yer. Sonku vaatlarda Türkmenistan'ı keçi ve orta telekatçılığı devlet tarafından kollama hakkında. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşik hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu kabul edildi. Resmi malumatlara göre geçen yıl Türkmenistan'ı husus telekatçılık gülen 67.300 adam meşgul olupdır.
Kardeşim Yavşan Anıqırvan dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Kepler Azatlık Radyosu bizim programımızı devam ettiriyor. Dün London'da Chatham House Royal Halkara Katnaşıklar İnstitutu'nda Türkmenistan'ın içeri hem taşırı siyasetine bağışlanıp yürüyte tegelegi stol diskusiyası geçirildi. Ona Global Witness Türkmen İnstitutu ve beylik toparların vekilleri katnaştılar. Chatham House kurumasında geçirilen bu tegelik stol çaresinin qozgan meseleleri ve neticeleri barada qızıqlanıp, biz institutun Orsiyet ve Evrasiya boyunca vekili Annet Bohr bilen telefon arkalı xabarlaştık. Annet, diskusiyanın geçişi, onda edilen çıkışlar barada dinleyicilerimize qıytıqça gurrun merseniz.
Вечерашне событие было разделено на две части.
Dünkü geçirilene çare iki bölümden vara tolle, onun ilkinci bölümü Türkmenistan'ın içinde adam hukuklarının bir cahaya edilsine başlandı. Onunla Türkmen İnisiyatifası toparının yol açtı Farid Tukbatul'un çıkış etti. Söyleyem Serhetsiz Lukman'ın Romat'ın vekili Anna Hez çıkış edip, Türkmenistan'ın sağlığı taklayış buğda onun yadayını ünsü çekti. Söyleyem ola Serhetsiz Lukman'ın Romat'ın Türkmenistan'ın alıp baran işlerini biz etmeğe nemenin mecbur edenliğini düşünürdü. Anna Hez'den son, Norvegya'dan Nurada Merkez Aziya regionuna yerleşen yurtların sağlık saklayış buğduklarına kış şertler varada çıkış edip Türkmenistan'ı beylik qonşu yurtlarla deneştirdi. Telex Stol çaresinin ikinci bölümünde Türkmenistan'ın alıp baryan daşarkı siyaseti varada gurrun oldu.
Потом вторая сессия была посвящена внешней политике Туркменистана.
Сиз Меркезади регионда yerleşen yurtların sağlığı saklayış buğduklarını deneştirip çıkış ettiler deydiniz. Sonda beyleki yurtlar bilen deneştirilendi. Türkmenistan'daki yağdayı nehil baxa verildi.
Конечно, сказала хуже.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış bu da ona kıyadayı regionaki beylik yurtlarlarına deneştirilerine hat yaramadlaştı. Yöne çıkış eden adam anık mağlumat verip deneştirip bilmedi. Şelede olsa Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğduğunun regionuna en kuğuk soktuğu belli zat. Yöne bu diskusiyada Türkmenistan'ın arada kuğuk mağlumatlar emmerili. Yani sökötteşi atnaşanların kabirlerinin çıkışı belli bir derecede optimizm dörüttü. Sol çıkışlardan çem tutsan, yurdun kabir buğduğlarına akı yağdaya kuğulu şiar deyip olmasa da Türkmenistan'ın arada verilen mağlumatlarda aydıl şiarlı yurtta yağdayın belli karankı değerliği belli oldu. Yöne Türkmenistan'ın Sovotsuzluğun giyindene yayranlığı aydıran olsa, şuyadakı çıkışlar umid döretti. Yani daşar yurtlarda uqap ören, yaş Sovotlu Türkmenlerin köptüge bu diskusiyada aydırlı. Yöne oların köpsi daşar yurtlarda kalmak mümkünçülüğü dören halatına Türkmenistan'a kaydıp barasları gelmeyer.
Они не всегда возвращаются в страну.
Сидин чыгышыңыз неме барыда болды?
Я, в общем-то, говорила о положении внешней политики.
Мен Түркмен таанын алып барган дасарқы сиясаты барада чыгыш эттим. Мен өз чыгышымда Бердымухамедовдун юрда жол башлык деген дөгүнүнө дасарқы сиясатта жүрүлгөн стратегиянын кенвер өзгөрмөндүгүн белледим. Ого Бердымухамедов Ниязов менен теңештирилген дасар юртлары кат көп сияха дедияр. Жөне Ниязовдун өмүрүнүн соңку 10 жылдыгына онун саглыгы менен багылып проблемалары көп болду.
Аннет, сиз Түркмөнстандагы жагдай, узак убакытлап сыйынып келген адам өкмөндө юрдун хакыйкаттан ачылмак үчүн эмне этмел деп пикир эдеңиз?
Это действительно зависит от народа.
Көп зат халкын өзүнө багылы, жергелен айтсам, дискуссиянын эсасы темасынын бири эмне үчүн халкара ромалары түркмөн акимиятларына таасир этип билмейярлар деген маселеден ибарат болду. Элбетте Гүнбатыр Түркмөнстандын ичинде болуп кеткен окуялар менен кызыкланыяр. Эми түркмөн акимиятлары адам укуктары жана бийлик маселелери менен багылуу халкара ромаларынын маслихатларына, дуйдурушларына, талаптарына реакция билдирмейярлар. Кайтам шунун терсин эден халатлары бар. Муга анык мисаллар кетирип болжок. Шунун үчүн юрдун ичиндеги жагдай доолу халкын эркинлигине ымтылышына баглы. Эсас айтчак болгон затым, илатын билим дарежесин жогорулануурмак катым мөхүмдүр.
Чтобы общее образование народа стало бы лучше.
Сиз Chatham House институтунун өкили менен интервьюну тыңдадыңыз. Кеплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгү программабызды дуам эттирер. Онун калын бөлүгүндө Түркмөнстанда таза ачылган каада этаклардын Касп регионунун каадыны Европа актырмагы көзөмүндө туткан проекттеринин келечегине жетиржек таасири барыда маалыматтары. Түркмөн аалымдарынын жолдордагы машиндык мышыкларынын өңүн алмак угурунда эдиян аладалар хакты репортажы ва бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңер. Толкуларыбызга кал. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Britaniýanyň Gaffney Klein and Associates kompaniýasy Türkmenistanyň günorta ýoly tenwe Osman gaz ýataklarynda 21 trilyon kub metrden gowrak tebigi gazyň ýerleşýändigini ygylan etdi. 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen metbuat konferensiýasynda kompaniýanyň wekili Jim Gillet täze açylan gaz ýataklaryndaky umum gazyň maksimal çaklamalar boýunça 26 trilyon kub metri ýetýänligini aýtdy. Bu Kasp regionynyň gazynyň Ýewropa aktarmagy gödöňünde tutýan proýektleriň geljegine nähil täsir edip biler. Geliň bu barada habarçymyz gödöliň berjek maglumatyny diňläliň.
Bu tema 10-nji oktýabrda Türkmenistana sapar eden Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer'in Türkmen tarapy bilen geçiren gepleşiklerinde hem gozuldy. Şol bürokda da analitikler Türkmenistanyň Nabucco tarap taqyk edimlerinin ýurdun gaz zapaslaryna bagly bolman, hökümetiň siýasy islegine bagly bolup durýanlygyny aýdýarlar. Global Witness guramasynyň bilermeni Thomas Mine Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Certainly in recent years the question is not one of how much gas Turkmenistan has.
Soňky ýyllarda meselelerin Türkmenistanyň gaz baýlyklarynyň müçberine degişli däldigi aýan. Türkmenistanyň ägirt uly gaz baýdygy öňden beri hemme mälim. Meniň pikirimçe bu ýerde esasy mesele bu gazy ýurdun daşyna çykarmakdy.
The question to my mind is getting the gas out of Turkmenistan.
Thomas Mayn'ın pikirine göre Nabucco ve Transkaspi proyektlerinin durmuşa geçirilmegi Türkmenistan'ın gaz eksporti üçin amatly yol bolup bilerdi ve häzirki wagtda ıglan edilýän ägir tuly gaz baýlyklarynyň iş ýüzünde tasdiklanmagyna ve netijeli peýdalanmagyna mümkinçilik döredirdi.
To justify this big purchases of gas.
Äzerbaýjanly bilermen Ilhan Şaban hem Türkmenistanyň bir wagtda ençeme gaz geçirjilerini gazlanyp üçin etmek ukybyny ýurdun gaz zapaslaryna degişli täze sanlar bilen baglaşdyrmaýar. Bakuda yerleşen Neft Öwrenüş Merkezining müdiri Ilhan Şaban Türkmenistanyň Ýewropa bilenleşigi bilen geçirýän gepleşiklerinde gazyň uly bolmadyk mukdary barada gürrüň gidýänligini belleýär.
Brüsselden podpisany memorandum 2007.
Türkmenistanyň 2007-nji ýylda Brüssel bilen gol çeken memorandumunda ýylda 10 milliard kubometr gazyň söwdasy barada gürrüň gidýär. Ýakynda Ýewropa Birleşiginiň ygylan eden Türkmenistan we Azerbaýjan bilen Nabucco boýunça gepleşik geçirmek planynda türkmen gazyna bilen baglanykda 20 milliard kubometr diýen sanagdyldy.
Agda tam idýet 20 миллиард кубометрлык.
Ильхан Чабан Түркменстанын өң агланыдан газ запасларынын да узак вакытлап бир вакытта бир нече орлары газ менен өпчүнөтмөгү мүмкүнчүлүк бергенлигин Эмазон кыйларында юрдун өз газ өнүмчүлүгүн чөрскесек азылданлыгын белледи. Билерменин пикирине көрө муга 2009 жылда Түркменстанын Орсет менен арасындагы газ сөздөсүнүн чеклендирилмеги эсасый себеп болду. 2009 жылдын аягында ва 2010 жылдын башында Хытай ва Ирана тарап ийсе кирилген тези газ кесиржилерде ягдайы дүйүп көтөр өзгөрдүп билмеди. Билермен соңку жылдарда Орсеттин тиятеринин бирок кошанлыгын белледи. Эми 2010 жылда Орсетте болжок президенттик шайлоолорунда дөвлөт башына Владимир Путин келген жагдайында Москванын Каспий региондагы тиядык халкары энергия проектлерине тиятерин хас күчлөндүрүүгүн чак этти.
Орсеттин
Набукко каршы өз аракеттеринин депкинин гиттигиче күчлөнгөндүгүн көрөбүз. Путин демиразык акым проектин өңү сүрмөк менен бас эшлерин техник тайдан чаклендирмеге чалышыяр.
Технический этот протекционизм против
Ильхан Шабанын пикирине көрө, Түркменстандын ыглан эден көп оорлу энергия стратегиясынын газ экспортунун муктарын ва кирдежилүүлүгүн арттырмак кыялы такыйк нетиже берип башламагына юрт жолбашчыларынын хазырки вакытта алып барган карашмак кыялы пассив позициясы бөбөт болуп турар.
Хабар сыймыз көзөлү тыңдадыңыз.
Түркмен активистлери журналист Дөүлөт Мурат Ягулиевин бейканун тустап эдиленүүн айдыярлар ва адалатын дикелдилмөөнү чагырыярлар.
Каркары курумолорун басыш азаанын ону бошотмок керек да, ону өзүбүз бошоттурмагыбыз керек.
Биз акылдык каада каанунлорун көздөп болулмасы дейт. Күн айтса болот.
Дөүлөт Мурат түрмөдөн бошотмоклук менен эмне бири? Важып да жол кеңшөм чыгыш үчүн элмиден элме этмели.
Бу арада бир үйтө сөхбөтүн өдөңлөмөк истесеңиз 4-нчү унаашамлык 5-нчү унирден эфире чыккан адам хукуклар өпкөшүгүмөдү дуустан эсирме.
Gepleýär aradatlyk radiosu bidet programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanly alimler ýollarda awtomobil dyknyşyklaryny azaldýan transport akymynyň täze modeliniň üstünde iş alyp barýarlar. Bu model Aşgabatyň köçelerindäki awtomobil dyknyşyklaryny azaldyr diýilip garaşylýar. Paýtagtyň köçelerindäki transport hereketiniň ýagdaýlary barasynda habarçymyz Murat Qurban şeýle gürrüňmeýär.
Aşgabatlı sürücü Berdi Almamedov, Aşgabat'ın köçelerine temele veren dık mışıkları vardı, şeyle gürlüm verdi. Yurda hem kullanılan avtomaşinlerin getirmek ile köçelerde maşinlerin sağını arttı. Aşgabat'ın köçelerinin darlığı, maşinlerin orta köplüğü, maşin dık mışıklarını dörediyar. Türkmen başı, analip köçeleri hasta dık mışık koyar. Laita'da iyiden adamların işe varyan ve aşamara işten kaydayan vaatları bu köçelerde transport katmağı hayallayar. Bunun üstüne de aram svetoforların işlemeliği şehir köçelerindeki transport hareketini yaramallaştırıyor deyip Berdi Almamedov alattık radyosunu gurrun verdi. Şehirin Türkmenbaşı Maltumuli Ali köçelerinden hükümet kartejı geçiyor. Yukarı derece daşa yurt hükümet delegasyonlarının kartejleri hem esasen bu köçelerden geçiyorlar. Yapılan köçelerde transport katmağı ile birlikte piyada katmağı hem yapılıyor.
Geç beyler, yapsınız. Beyler.
Şehirin yolcu avtotransportu, avtobusların hem marşrutu ütköyer. Marşrutunu ütköyden avtobuslar beylik köçelerdeki transport katlığını hasta çılsınlaştırıyor. Emele veren transport kavasını yol hareketine gözevçülük ediyen idaranın iş yerlerine baş alıp çıkmak ölen kini oluyor. Vaktal vaktal yapılan protokol köçelerdeki transport katnoğu beylik köçelere geçer. Hususana Türkmen ve Şah yolunun yapılmağı önkü mir, elirki adi analip köçesinin transport katnoğunu çılsınlaştırıyor. Bu yağda köçelerin transport katnoğunu bir neçesi köpöldeyendin aşağı vaatli 56 yaşlı amanlat verdiği fayda. Şuna kalın,
Ile filmlerim yaptı Allah. Şunun bir köçe dıklayanlar.
Türkmenistan alternatif sayısındaki malumata göre transport katlığının yağdığını önünden aydıp olmayanlığı hem de onu ölçeme onun kıyındığı sebeple Türkmen ağrımlarının düzeyen transport katlığının modeli logikanın takipler teorisine esaslan düzülmeli. Bu teori takipler bilimleri ve düşünceleri beyan etmek hem de onların işlemeye mümkünçülük veriyor deyip bu web sayıda haber veriliyor.
Haber çıymadı Murat Kurban'ı dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris. Owgan resmiýetleriniň aýradan maglumatyna görä, Iranyň serhet goraýjylary Owganystanyň Nemruz vilayetiniň bir etrapyny oka tutdy. Şondan soň Owgan we Iran serhet goraýjylarynyň arasynda çakmyşyk boldy. Pakistanyň serhet goraýjylary Owganystanyň Koner we Nirustan vilayetleriniň ençipe etraplarına raketa attılar. NATO yaranlığı Owganistanyň Goronmak ministrliginin Pakistanyň bu hujumlaryna garşy reaksiýa bildirmändigini aýdy. Temany kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Murady dowam etdirer.
Günbatır Oğanistan'ın Nimrod velayetinin polisiye başlığı Abdülcebbar Pordiliye'nin aydışına göre İran'ın serhetçi güçleri Afgan toprağına hücum etti. Şunun neticesinde Afgan güçleri bilen İran serhetçilerinin arasında çaknaşık oldu. Onda bir Afgan harbisi yaralandı. Afgan güçleri bilen İran'ın serhetçi güçlerinin arasında öňüm şeýle çaknaşyklaryň bolanyny Pordili aýdýar. Serhet ýakada ýerleşýän bir näçe hektar ýere İran dawa edýär. Ýöne bu ýer Afgan toprağıdır. Afgan güýçleri bu toprağın gorag üçin jan edýär. Afganistanyň serhetçi güýçlerinde ýeterli harbi enjam ýok. Şoňa garamazdan Afgan güýçleri watan gorag üçin taýyndyr. Nimrod welaýatynyň welaýat geňeşiniň baş tutany Muhammed Nadir Buluçyň aýdyşyça, şonuň üçin Iranyň serhetçi güýçleri ençe metraplary oka tutdy. Hatda Nimrod şäherine de raketa atdy. Halkyň ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetdi. Şu mesele bilen bağlanşykly Owganystanyň Milli Mejlisiniň Ýokary palatasynyň serhetler we tira taýpalar boýunça komissiýasynyň bir delegasiýasy Nimrod welaýatyna sapar etdi. Bu komissiýanyň başlygy senator Hajybaý Emirat Goýullynyň aýdyşyna görä Iranyň serhetçi güýçleri giýje tarapdan Afgan toprağına geçmek üçin jan edýär. Ýöne Afgan güýçleri Iran serhetçilerini ýa-da serpikdirýär.
İran gecenin gece bari keşek olup aladet yerek o asanın horozları onu kaytarıp hemen bir kezek çözüp bize sertifikasyonlar. Aslan o asanın eken toprak.
Owganistanyň ençeme hektar yerini almak üçin İranyň finansal diýanyny senator Hajybaý Emirat aýtdy.
100 hektar ýer bar eken, şonu aljak bari keşek bol. İran deriýany azat ýer eken, deriýadan agarda eken ol ýer. Owganistanyň seratçylary onuň çekedik ýeri gowlapdyrlar, şonuň üstünde aladalygy tutdy.
Meselenin çözgüdü boyunca Uğanistan'ın Milli Meclisi'nin alada ediyandığını senatör Hajybaý Emirat aýdýar. Geçen akşam Uğanistan'ın Nimrod vilayetinde İran'ın serhetçi güýçleri bilen Afgan güýçlerinin arasında bolan waka barada İran'ın resmi metbuğatı entek hiç bir maglumat ýaýratmady. Uğanistan'ın devlet garşydaşlaryny İran'ın goldaýandygyny NATO ýaranlygy habar berýär. Emma İran'ın hökümeti bu aýplamalary red etýär. Şaýmerdan Ulmuradi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, sazly hereketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göýdüýetim programmamyz bilen dowam etdirersiz.